Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske. Poštovani slušaoci, dobar dan, dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Ja sam Jelena Perić i u današnjem izdanju emisije Maske čućete u kakvoj su sprezi pozorišna umetnost i dinastija Obrenović, ali i koliko je krupna muška suza. O izložbama i novim pozorišnim predstavama razgovarat ću sa današnjim gošćama Biljanom Ostojić i Teodorom Dragićević. I zato ostanite sa nama u narednih sat vremena. Poštovani slušaoci, sa mnom u studiju moja prva današnja gošća, Biljana Ostojić, viša kustoskinja Muzeja pozorišne umetnosti Srbije. Zaposlena je u ovom muzeju još od 1998. godine. A kao što ste na samom početku emisije mogli da čujete, povod za njen i moj današnji razgovor jeste jedna lepa izložba. To je izložba pod nazivom Dinastija Obrenović i pozorište. Moja današnja gošća je autorka ove izložbe. Otvorena je svečano 19. septembra u prisustvu mnogobrojnih zvanica, a ministar kulture Nikola Selaković je zvanično i otvorio ovu izložbu. Biljana, dobar dan pre svega i dobrodošli u Maske.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Jako lepa tema, meni lično vrlo bliska kao jedan segment nekih istraživanja kojima sam se ja bavila, ali pre svega izuzetno značajna za našu kulturu, za kulturnu pozorišnu javnost. Pa otkud opšte ideja da se bavite dinastijom Obrenović, ali kroz tu neku pozorišnu prizmu?
Pa evo, da budem sa svim iskrena, ja sam u jednom neformalnom razgovoru sa gospodinom Radomirom Putnikom, našim poznatim teatrologom i književnikom, razgovarala o nekoj sasvim drugoj temi i pitala sam ga kako bi bilo da ja radim tu temu, i onda je on samo meni odjednom rekao, a zašto vi ne bi se radili dinastiju Obrenović? Ja sam ga začuđeno pogledala zato što mi to nije padalo na pamet, pošto je jubilej već prošao, a kada je jubilej obično radimo prigodne izložbe i promocije i tako dalje.
Da podsjetimo naših slušalaca, mislite na jubilej 155 godina Narodnog pozorišta ili
ne,
na jubilej Kneza Mihajla?
Kneza Mihajla, na jubilej Kneza Mihajla. O smrti tad je bilo dosta izvođenih i monodrama i duodrama i neka izvođenja su bila baš ovako aktualna tim povodom. I dakle, gospodin Putnik je to predložio i meni su odmah krenule asocijacije u glavi šta ja sve znam istorijski o Obrenovićima, a šta znam o vezama dinastije Obrenović i pozorišta. Odmah sam se setila nekih predstava koje sam gledala na snimci pozorišnih predstava u našem pozorišnom muzeju, pa sam gledala Konak, toga se sjećam. Gledala sam Knez Mihajlo u Jugoslovenskom dramskom pozorištu i to su, odmah sam rekla, pa to nije dovoljno, pomislila, ne rekla. To nije dovoljno. Znala sam naravno da su oni pokrovitelji i osnivači pozorišta Knez Miloš i Knez Mihajlo. To mi je neko bilo, da kažem, opšte, deo
prva asocijacija.
Prva asocijacija i deo nekog opšteg obrazovanja, ono što sam znala. I samo sam razmišljala da li je to dovoljno. I sa njim sam podelila tu svoju dilemu. Gospodin Putnik, kako samo on to me zna, u dve rečenice. Majte, molim vas, imate koliko god hoćete materijala. I ja sam naravno ušla s radoznalošću u tu temu i naravno morala sam da obnovim znanje iz historiografije što se tiče te dinastije i svim njihovim istorijskim postignućima i njihovom značaju, pre svega za slobodu Srbije. Oni su nam doneli slobodu i osnovali su prve institucije i sve su te, da kažemo, to što su osnovali prve institucije, među njima i prva pozorišta, je već veoma velika poveznica. I onda sam ja njemu kao prvi koncept predložila da jedan deo izložbe se odnosi na 19. vek, na kneza Miloša i kneza Mihajla kao pokrovitelje pozorišta.
I kao zapravo osnivače, što u Kragujevcu, što u Beogradu.
Tako je. I sa druge strane njih kao pozorišne junake dramskih tekstova i u 19. i u 20. veku. Ja sam to tako optimistično predložila, nisam znala šta me čeka u istraživanju, znate sami kako je kad krenete u istraživanje, ne znate na što ćete naići, da li ima. Da li
jeste
ima...
da vam se otvore na neki način i neke druge smernice za koje niste mogli ni da pretpostavite da postoje.
Tako je, neka divna otkrića koja su pozitivna, ima i nekih negativnih koje niste očekivali, na primjer nedovoljno dokumentarnog materijala da ilustruje to bogatstvo, pre svega mislim na 19. vek. A i onda jedno drugo otkriće, ako ja smem slobodno da ustvrdim, da nemamo našeg Šekspira koji je dao jednu sveobuhvatnu sliku i kroz dramske tekstove i kroz pozorišne predstave te kompleksne porodice u smislu njene istorije i privatne i istorije vezane za Srbiju.
Da, to je jedna dinastija koja je bila veoma intrigantna, kako ste se to lepo rekli, iste neke, da kažemo, poslovno, stvari, neko te javne strane i sa njihove privatne strane, kad pogledamo samo i na ljubavni život i kneza Mihajla, kralja Milana, pre svega i kneza Miloša, i znamo za slučaj da je i knjeginja Ljubica ubila njegovu ljubavnicu i tako dalje.
To su intrigantne teme.
Već dovoljno je to dramatično samo po sebi.
Samo knez Mihajlo, ta njegova misteriozna ličnost, ta njegova ljubav prema kulturi, to njegovo mecenarstvo, ali s druge strane taj njegov lični život.
I usud na neki način i tragična smrt.
Lični život koji on nije dozvoljavao, nije želeo da ga deli sa javnošću. Taj njegov ljubavni život je bio poprilično misteriozan. Eto teme za dramske tekstove. I mislim i dan danas ja mislim da on nije dovoljno otkriveno koga je on u stvari voleo, kome je posvetio pesmu Što se bore misli moje. Ljudi su pokušavali, pisali, sve to na nekom tragu, ali izgleda da ima još prostora, posebno za kneza Mihajla.
Vi u vašoj ovoj propratnoj knjižici koja je u sklopu same izložbe i štampa na dinastiju Obrenović i pozorište, dajete jedan jako lep pregled i istoriografskih podataka i podataka o izvođenim predstavama u kojima su glavni junaci članovi dinastije Obrenović. Evo i na samom kraju nalazi se i teatrografija. Ali pre nego što se osvrnemo na same pozorišne predstave, Biljana, recite mi, u stvari nama, našim slušaocima, kada pominjemo dinastiju Obrenović, prva asocijacija Kragujevac, Beograd, ali šta biste vi još nekako možda istakli da je važno kao spona ove dinastije sa pozorištem?
Pa veoma je važno, dakle to je činjenica koja je nepobitna, da je knez Miloš osnovao prvo pozorište u Kragujevcu u okviru tadašnje kneževine Srbije i delimično dobijene autonomije. Ne može se reći da je to bila institucija u pravom smislu reči.
To je bilo dvorsko pozorište.
To je bilo dvorsko pozorište koje je stvaralo pozorišne igre i čiji inicijator bio Joakim Vujić. Bez Joakima ne bi verovatno ni bilo te vrste istorijske priče. I zahvaljujući upornosti i iskustvu Joakima Vujića, koji je kao i mnogi Srbi koji je došao sa one strane, došao iz Ugarske da pomogne...
Što se kaže Prečanin.
Prečanin da pomogne Srbiji, da u tom... Verovatno ja pretpostavljam, mogu samo da pretpostavim kako je to bilo vreme, puno entuzijazma, jer kad dobijete prvu slobodu posle toliko vremena, verovatno svi žele da daju sve od sebe, u svakom smislu da pomognu.
Jedan doprinos da se to nekako utka u te neke nove temelje.
Tako je. I to je, svi su pomogli. Zanimljivo je sa tim pozorištem, trajalo je kratko, ali ostaje zapisano u istoriji pozorišta da je to prvo pozorište, osnovno 1835. godine. Igrali su se predstave u povodom svečanih događaja. Čitanja Sretenskog ustava, prispeća topova iz Carigrada,
rođendan kneza Mihajla
i tako dalje. I ukoliko bi knezu Milošu eventualno bilo možda, tu je bila veoma važna figura i kapelnik Josif Schlesinger, koji je davao ton celom tom predstavljenjima, kako je to zvao Joakim Vujić. Ukoliko bi knezu Milošu bilo u jednom trenutku možda malo dosadno, on bi zatražio da mu orkestar svira neku njegovu omiljenu pesmu dok on popije kafu i zapali čibuk svoj. Tako da je to bilo neformalno i slobodno, ali s druge strane Joakim Vujić je upinjao da to, da ta pozorišna izvođenja imaju neku edukativnu svrhu.
Da,
davao je sve od sebe da i to postigne taj deo.
I jedna spona, pre nego što ovako zaključimo je prvi segment našeg razgovora, to je pozorište, odnosno teatar na Đumruku, neka spona između tog Kragujevačkog i današnjeg Narodnog pozorišta u Beogradu. Idemo na jednu lepu muzičku numeru i nastavljamo naš razgovor.
Se déhanche, s'avance, se penche, rousse, provocante, elle te mate, elle te vampe, toi tu sais déjà. Il n'y aura plus qu'elle, son corps, sa voix, qui t'ensorcelle. Tu ne vois pas qu'elle t'épie, qu'elle te guette, quand avec d'autres, elle rit aux éclats, fatal. Elle se pâme, t'alarme, te désarme, s'appuie sur ton épaule, s'accroche à tes paroles, toi tu crois déjà. Qu'elle chancelle et chavire quand ta languie, elle frémit et soupire. Tu ne comprends pas qu'elle est de celles qui charment avec leur corps et sans leur âme. Elle se déhanche, s'avance, se penche, frivole, elle papillonne, se pose et puis s'envole. Toi, tu sens déjà ton cœur qui se lézarde. Tu donnerais tout pour qu'elle s'attarde. Tu n'imagines pas qu'elle épique, qu'elle guette, quand avec toi, elle rit aux éclats.
Poštovani slušalci, na talasima Radio Beograda 2 u emisiji Maske, moja današnja gošća Biljana Ostojić, viša kustoskinja Muzeja pozorišne umetnosti Srbije. Moje ime je Jelena Perić. Razgovaramo o Biljaninoj izložbi Dinastija Obrenović i pozorište, pominjale smo pozorište u Kragujevcu, čiji je osnivač bio knez Miloš Obrenović, pominjali smo Narodno pozorište u Beogradu i nekako spona ova dva pozorišta, tako smo i završili naš prethodni deo razgovora, to je pozorište, u stvari teatar na Đumruku. Još jedna osoba koja spaja celokupnu priču pozorište dinastije Obrenović jeste nezaobilazni Joakim Vujić. I evo dok sada pričam sa vama i malo listamo u programsku knjižicu, interesantni podaci da je recimo Rade Marković igrao više junaka iz ove dinastije, iz dinastije Obrenović. Pa evo malo da se osvrnemo i na čuvene bardove našeg pozorišta koji su stvarali zapažene uloge upravo tumačići neke od vladara ove čuvene dinastije.
Da, to je zanimljivo. I u 19. veku je uloga kneza Miloša u dramskim tekstovima. To mi je bila ideja. Dakle, da ih predstavim i u dramskim tekstovima, onoliko, naravno, ne da previše širim priču, i u 19. veku i u 20. veku. Jedna slika te dinastije, odnosno člana te dinastije kneza Miloša je bila u 19. veku, gde se uglavnom, počevši od Matije Bana, slavilo junaštvo i hrabrost kneza Miloša. Dok u 20. veku imamo jednu drugačiji pristup, odnosno dramske tekstove i pozorišne predstave u kojima je kao lik dominira knez Miloš Obrenović. U Beogradskom dramskom pozorištu, to je zanimljivo, je da je prvo izvođenje već 59. godine u jedno neočekivano vreme kad je bila vreme socijalizma, da kažemo, i ne baš...
Nije baš bilo poželjno govoriti o dinastijama, niti pisati o njima.
Blago rečeno, izbor je bio iznenađujući za to vreme, ali izgleda da je tu upleo prsti i Miloš Trnjanski, koji je se intenzivno dopisivao sa Radetom Markovićem, koji je igrao ulogu kralja Aleksandra u predstavi Konak. I kralj, on je njemu dao osnovne indikacije kako bi trebalo psihološki da profiliše lik kralja Aleksandra, i to je veoma zanimljivo, da ne ide suviše u psihologiranje, nego da prikaže kompleksnije celu tu njegovu ličnost. A što se tiče kneza Miloša u 20. veku, on je igran i u predstavi Joakim, to je jedan jako dobar tekst Dobrivoje Ilića, koji je uhvaljen dramskim tekstom.
Takođe u Beogradskom dramskom pozorištu.
Takođe u Beogradskom dramskom pozorištu, i izgleda da je bilo veoma uspešno i izvođenje. Dakle, pored toga što je dramski tekst bio uspešan, nije išao u totalnu vulgarizaciju lika kneza Miloša, nego je to bila jedan srednji put i pre svega se odnosi na taj primarni. Kada govorimo o tim dramskim tekstovima u 20. veku, pre svega se odnose na odnos kneza Miloša i Joakima Vujića i Vida Ugnjenovića.
Da, i onda u ovom komadu je Rade Marković uz Joakima, dok je Žika Milenković kao knez.
Kao knez Miloš, jeste. I zanimljivi su ti, ta percepcija pisaca odnosa kneza Miloša i Joakima Vujića. To je dramski tekst Kako zasmejati gospodara, Vida Ugnjenović. Takođe se odnosi na tu tematiku.
Knez Mihajlo, rekli smo kralj Aleksandar, knez Miloš, međutim ne možemo a da ne pomenemo i žene vladarke iz ove dinastije.
Da, dominantne žene. Dominantne u smislu uloge koju su imali u životu i kneza.
A i kako su predstavljene u ovim komadima, odnosno je, i nekim i serijama koje su se ticale
tu je dinastije. Bukvalno u pitanju jedna interpretacija njihovih ličnosti. Eto, sa posljednjom predstavom Vila Sašino, gde je...
Ponovo Beogradsko dramsko pozorište.
Ponovo Beogradsko dramsko, ticajem okolnosti, taj tekst je napisao Goran Marković, i to je poslednje institucionalno izvođenje, gde je Kraljica Draga predstavljena na jedan način drugačiji. Ne kao žena koja je došla s ciljem da bude vladarka Srbije, nego on tu govori o jednoj iskrenoj ljubavi između kralja Aleksandra i Kraljice Drage. Iz perspektive lekara, lekar Kole, koji je sve to posmatrao na jedan zanim, ne znam da li ste gledali tu predstavu.
Jeste, tumačenje Voje Brajevića, jeste, i tada mladi Vuk Kostić kao kralj Aleksandar.
Kao kralj Aleksandar, jeste.
I gde imamo i Dara Đokić igrala
kraljicu Nataliju. Jeste. I to je bilo jedno od... Znači, mnogo je tema za izvođenje, mnogo interpretacija, mnogo različitih perspektiva. Najčešće, kada su u pitanju ti parovi, odnosno Aleksandar i Draga, i knez Mihajlo i Katarina Konstantinović, uglavnom su u pitanju...
Odnosno Anka, ne možemo da jedna
Anka i će...
Da, majke.
Da, zbog... Konkretno je Katarina bila povod za to, bar istoričari tako kažu za njegovu tragičnu sudbinu, a pitanje je šta se sve iza toga u istorijskom smislu ukrilo. Tako da mnogo je tu zanimljivih tema, ne znam koliko su, ja sam gledala predstavu Knez Mihajlo, Dragan Petrović Peli je uspeo da prikaže lik Kneza Mihajla iz jedne ovako lepe perspektive i ubedljiva je scenografija Geroslava Zarića na kraju predstave koja onako dominira celom tom slikom tragičnom na kraju.
Biljana, šta posetioci Pozorišnog muzeja, u stvari Muzeja pozorišne umetnosti Srbije, dolaskom kod vas mogu da vide od eksponata i recimo kako biste im prezentovali ovo putem Radio Talasa vašu izložbu i šta je to što ih tamo očekuje?
Sve što smo uspeli da nađemo od artefakata dokumentarnih koji se tiču 19. veka smo predstavili. Zanimljivo je da smo mi u muzeju našli i plakat predstave Markova Sablja, što me veoma obradovalo u Muzeju pozorišne umetnosti Srbije, pa sam ja onda krenula da tragam. Inače su i povodi za izvođenje u 19. veku bila uglavnom slavlja porodična dinastije Obrenović povodom dolaska na predstavu.
To su takozvani prigodni komadi.
Prigodni komadi, tako je. I povodom punoletstva kneza Milana Obrenovića prikazana je predstava Markova Sablja simbolično u smislu da se pokaže put ka slobodi Srbije i odnosno njegova uloga i učešće u tom oslobođenju Srbije.
To je na neki način zapravo dramska alegorija ako se pozovemo na pesmu Smrt Marka Kraljevića.
Tako je, da. Eto, vi ste u potpunosti u temi i znate o čemu pričamo.
Ali čisto da i našim slušacima približimo da znaju zašto ja, a uskoro će čuti zašto je toliko značajan upravo ovaj komad Markova Sablja, a povezujemo sa dinastijom, ali i sa današnjim trenutkom.
Značajna je zato što je prvi put izvedena svečana pesma Bože pravde, naša današnja himna, koju je preradio Jovan Đorđević, Davorin Jevnkov komponovo, tako da je to jedan raritetni podatak za naše slušalce i ako budu došli u muzej da vide taj plakat koji je ovako značajan i portret mladog Milana, kažem, malo je dokumentacije, ali mi smo se potrudili da što bolje ilustrujemo, imamo u vitrini, isto smo našli u našem pozorišnom muzeju, ukaz o postavljenju Milorada Popovića Šapčanina za upravnika Narodnog pozorišta koje je potpisao Milan Obrenović. I to je jedna od veza dinastije Obrenović i pozorišta. Mnogobrene su veze.
Ali veza samog vašeg muzeja takođe se odnosi na dinastiju Obrenović, a zapravo to je kuća u kojoj se nalazi Muzej pozorišne umetnosti Srbije.
Tako je, to je Miloše, kuća je sagrađena 1836. godine vladavine Miloša Obrenovića i Miloje Božić je bio njegov prijatelj, ortak, kako se to zvalo poslovno. Eto, sticajem okolnosti, naš muzej je povezan direktno sa dinastijom Obrenović, a i ulica u kojoj se nalazimo je gospodar Jevremova, to je rođeni brat Miloša Obrenovića, tako da mnogostruke su veze, sve to je trebalo povezati, da.
Takođe, ja sam imala priliku da posetim vašu izložbu. Ono što je jako lepo jeste i pregršt fotografija iz pozorišnih predstava i među, da kažemo, poslednjim komadima koji imaju za temu ovu dinastiju jeste i komad pozorišta iz Vršca i upravo tekst gospodina Putnika koga ste na samom početku razgovora i pomenuli.
Jeste, i on je pokušao da obradi taj ljubavni odnos. Njega to izgleda veoma interesuje. To interesuje mnoge dramske pisce i pozorište, zato što je to praktično nedokučivo, taj odnos. Mislim, glavni za dinastiju je veoma važno da ima potomstvo. Nažalost, ni knez Mihajlo, ni kralj Aleksandar nisu imali potomstvo, što je za jednu dinastiju, za opstanak dinastije, tragično već samo po sebi. I Radomir Putnik je pokušao da predstavi taj odnos između Drage i Aleksandra kao ljubavni odnos i, nažalost, nemogućnost da se ostvare kao roditelji. To je kao neka vrsta usuda koja može uvek da bude inspiracija za dramski
pisac. Pomenuli ste Šekspira na početku koji je bio hroničar nekog perioda istorije engleske, a nekako smatram da su autori koji su se bavili ovom temom možda hroničari jednog našeg istorijskog trenutka i, da kažemo, dinastije koja je zaista veoma značajna
uopšte za naš narod. Do kada je otvorena izložba?
Najverovatnije će biti otvorena do kraja decembra. Pozivam vaše slušalce koga malo ljudi zanima istoriografija i istorija, i da kažem, ovo je prilika da ih pozovem da vide, da budu radoznali, da otkriju nešto novo i o našoj istoriji i istoriji pozorišta i o vezama dinastije Obrenović i pozorište. Mogu da otkriju nešto novo i da eventualno mlađe generacije i nauče nešto novo.
Da, mislim da smo ih dovoljno zainteresovali ovako malo različitim segmentima, pričajući i o nekim glumcima, pominjujući neke pozorišne predstave. Sada ste ispričali jednu zaista, da kažemo, značajnu činjenicu vezano i za našu nacionalnu himnu. Ali Biljana, evo, kroz vaš rad kojim se bavite i već dosta dugo, vi nekako imate uvijek interesantne teme za vaše izložbe. To je recimo bila izložba 180 godina Knjaževsko-srpskog teatra, zatim 70 godina Kruševačkog pozorišta. Onda ste se bavili nekim našim poznatim glumcima kao što je Bora Todorović ili Miša Janketić. Gde nalazite sve inspiracije? Dakle, crpite sve te ideje?
Pa eto, slučajno mi je pala na pamet tema. Čitala sam, naravno, dramske tekstove i Dušana Kovačevića i Aleksandra Popovića. I ko je poveznica između, koji dramski glumac je poveznica između ta dva dramska, najčešća poveznica. Pročitala sam podatak da je Borza Todorović najviše uloga igrao u tekstovima i Aleksandra Popovića i Dušana Kovačevića, da je on zapravo bio njihov glumac. I onda mi je odjednom pala na pamet takva ideja. Jeste to bio krupan zalogaj, ali se isplatio, veliko istraživanje, zato što je Bora Todorović tu, oni su, ti umetnički senzibiliteti su se potpunosti poklopili, Bora Todorović i njegovi pisci. U potpunosti je on odigrao te junake dramske sa margine, tako da, eto, lako je to padne na pamet, samo povežete neke ljude i to je to.
I tamo ste lepo rekli, sad i Bora Todorović, Duško Kovačević je nekako opet je bila i godišnjica 40 godina Zvezdara teatra. Mm-hmm. Možda neka ideja za neku novu izložbu koju ćete nam prirediti u budućnosti.
Pa,
vidjet ćemo.
Vidjet ćemo.
Biljana, hvala. Najlepše što ste bili gošća današnjih maski. Hvala. Moja gošća, Biljana Ostojić.
Ode, on fin kogunen, ansambel puudub liikmed ja on alatul heli proov, kuid midagi on nagu puudu siin. Kõik on nagu olemas, aga ei ole kaableid näha. Keegi on ununenud, et nad on ju autosfeer. Kaablid autosfeer. Kaablid autosfeer.
Eko. Optički net u box paketima ti donosi novu dimenziju zabave. Neuporedivo bolji doživljaj i još stabilnije veze za sve što voliš. Uživaj u gamingu bez lagova i doživi svet super zabave uz omiljene filmove i hit serije. Kad poželiš nešto novo, izaberi box. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
Večeri vrhunske kamerne muzike na 56. Bemusu. 15. oktobar, violončelisti Petar Pejčić i Maja Bogdanović. 18. oktobar, violinista Kiril Trusov, kolarac. Ulaznice na prodajnim mestima Ticket Visiona. Bemus, igre muzičkih velikana.
60. oktobarski salon. Šta ostaje? What's left? Od 20. oktobra do 1. decembra.
Prvi dugo očekivani studijski album grupe Sale i Sedlari.
Moja Anna je
PGP, RTS.
Posle hoda po džezu, u prodaji i hod po mazohizmu. Nova knjiga Ivana Blagojevića, osnivača i direktora Nashville Jazz Festivala. U knjižarama Delphi, Vulkan i Indigo.
Dom omladine sa ponosom predstavlja 40. Beogradski Jazz Festival od 24. do 28. oktobra. Jazz nasleđe.
Nezaboravno iskustvo, zvezda svetske muzičke scene Jasmin Levi i Simfonijski orkestar RTS-a. 30. oktobar, Sava Centar. Ulaznice dostupne na tickets.rs.
Eko.
Poštovani slušaoci, u nastavku emisije Maske na talasima Radio Beograda 2, moja gošća Teodora Dragićević. Povod za naš današnji razgovor, kako sam u samom uvodu emisije pomenula, jeste premijera komada Muška suza u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Ja sam Jelena Perić, a moja današnja gošća upisala je Fakultet dramskih umetnosti sa samo 16 godina, izuzetno mlada, u klasi profesora Srđana Karanovića i do sada je ostvarila niz zapaženih uloga kako u filmskim ostvarenjima, tako i u televizijskim serijama, a ova predstava je njena četvrta predstava, zapravo peta ako računamo i predstavu u Teatru na Brdu i u principu sve su klasici. Teodora, pre svega dobar dan i dobrodošli u Maske.
Bolje vas našla, dobar dan.
Evo, sležu se polako, sigurno sam i utisci, pristižu kritike koje su afirmativne, publika odlično reagovala na premijeri koja je bila u subotu 12. Da. Oktobra. Ovo je vaša prva saradnja sa rediteljem Aleksandrom Popovskim i zapravo vi kao stalna članica Narodnog pozorišta sada ste gostujuća glumica u Jugoslovenskom dramskom pozorištu.
Tako je.
Da, evo, vaši prvi utisci.
Pa, meni je stvarno bilo predivno u ovom pozorištu da radim, nekako potpuno drugačija kuća od moje kuće, jer je manja, zato što jednostavno tamo nema drame, opere i baleta u jednoj zgradi, nego je samo drama i nekako je i tiše i mirnije i nema 5000 prostorija i ne mora da se unapred zakaže svaka proba u svakom mestu, nego nekako je opuštenije. S druge strane, neka potpuno nova ekipa, reditelj kojeg ja uopšte ne poznajem, on je mene bukvalno pozvao na telefon i rekao, meni su tebe preporučili, hoćeš da radimo.
To je jako lepo, zato što čitajući neke intervjue saznala sam da je Aleksandar zapravo preko preporuke došao i do mladog scenariste Davida Jakovljevića.
Jest.
I tako da u stvari, evo sad kako vi pričate, zapravo preporuka je nekada možda i najbolja reklama.
Pa kako nije, kad je preporuka dobra.
Naravno.
Stvarno se desi nekad da preporuče ti neku osobu, ti kreneš da radiš i shvatiš da ste potpuno dva različita sveta. Ovo nas je stvarno Bog pogledao, zato što i David i Jaca, koji su bukvalno preko prepiske pravili ovaj pozorišni tekst, koji je kao neko mešano meso od raznih Čehovljevih komada i tako dalje, znači spoj njih dvojce je bio genijalan i to je apsolutno genijalan spoj, kao da nije slučajno, nego jednostavno kao da je to neko od gore namestio.
U stvari desi to ono što treba da se desi.
Da. I spoj nas dvoje je isto fenomenalan. To je jednostavno čovek sa kojim bi ja do kraja života radila. On i Miloš Lolić.
I to je nešto što se osetilo. Vi ste bili jedan uigran tim, ta vrlo pozitivna, na neki način i zarazna energija koja se širila tokom predstave, odlične reakcije publike tokom samog izvođenja. Evo, probajte nekako da našim slušacima približite sam komad. Lepo ste rekli da je to neko mešano mesto, da kažemo neki mozaik Čehovljevih dela, što jednočinki, što njegovih kratkih novela. Vi ste direktna partnerka Miodragu Dragičeviću i zapravo priča koja je ukomponovana, odnosno jednočinka u kojoj vi tumačite glavnu ulogu, jeste prosidba.
Jeste. Pa ne znam, zapravo razmišljam sve vreme kako bih objasnila ljudima našu predstavu, zapravo kako bih je, kako bih uvela ljude.
Kako ste
to
sebi objasnili? Možda je tako lakše kada ste dobili poziv da radite.
Ja sam u jednom trenutku svoje karijere, iako ovo sad zvuči čudno, pošto moja karijera traje jako kratko, sebi...
Dobro, ali jeste plodonosna za sad?
Pa jeste, hvala Bogu. Ja sam sebi objasnila da više ništa sebi neću da objašnjavam i da samo treba da dolazim na probe, pogotovo s Aleksandrom Popovskim.
Znači, pravila je da pravila nema.
Nema, ništa. Ja sam samo dolazila na probe sa naučenim tekstom i pozitivna. I samo da mi radimo. I tako se to sve rađalo bez ikakvih očekivanja i bez ono, on nikome nije došao i rekao, evo, ja sam ovo smislio i ovo će ovako da bude. Ne, mi smo bukvalno radili i to se nekako porađalo i odjednom se stvorila tako jedna masa tog teksta, te igre u kojoj ima predivnih momenata kod mojih kolega, stvarno nekih, što kaže Aca, zlatnih kadrova u momentima, i sve to zajedno spojeno je kao neki kolaž neke lepote i nečega što jednostavno čovjek treba da doživi. I jako je pogrešno, mislim, generalno je pogrešno da ljudi dolaze u pozorište sa nekom pretpostavkom, ali pogotovo za ovu predstavu je pogrešno da sada ljudi dolaze da gledaju Čehovljeve komedije. Mislim, to će biti smešno. Ja obećavam da će to biti smešno i bit će im zabavno i sve. Ali samo neka ljudi dođu otvoreni i neka dopuste sebi da eto vide jednu predstavu koja se zove Muška suza. Znači, potpuno bez očekivanja. Tako je najbolje.
Jeste, u mnogim Čehovljevim delima kao podnaslov za prvo objašnjenje stoji da je komedija. Kao recimo iz Komad Galeb, koji je vrlo izazovan i inspirativan, pogotovo mladim glumicama kao što ste vi. A ovdje ste lepo rekli da će se publika smeti, ja to potvrđujem, i stvarno je bilo iznenađujućih momenata tokom predstave, ali i ono što je meni kao gledaocu i nekome ko se bavi pozorištem na jedan drugačiji način nego vi, bilo interesantno što ste uspeli sa rediteljem da pokažete i dokažete da Čehovljevi junaci mogu biti komični likovi.
Pa to je mnogo lakše dokazati u jednočinkama kao što su Medved i Prosidba, zato što su same po sebi Medved i Prosidba jednočinke koje su napisane u jednom, da kažem, apsurdnoj jednoj komediji.
I to čak je sve... igra reči vrlo apsurdna.
Tako je, sve je to jako dinamično i ludo i svi mi se prepoznajemo iz tih, u tim situacijama. Dok sa druge strane, kada čitaš Galeba, to ili, na primjer, Višnjik ili druge Čehovljeve drame, ti nekako prvenstveno počneš da misliš na dramu. Ja bih to voljela da uradim kao komediju, jer to je mnogo teže. I jeste, u pravu ste, mi smo uspjeli da napravimo od ovih naših likova komične, ali ne bih rekla da je to toliko baš bilo teško kao za ove druge njegove velike drame, zato što upravo to, M je to napisano stvarno komično i apsurdno, M je David koji je još i nadodavao teksta u ove jednočinke, M je on to mega giga pojačao.
Pominjite sada Davida, on je poznat kao filmski scenarista, da. Njegov film Usekovanije i Jorgovani, koji ima odličan prijem kod publike sad i tokom ovogodišnjeg festa. Koliko je vama kao pozorišnoj glumici i filmskoj televizijskoj bila značajna i ta saradnja sa jednim mladim čovjekom koji na neki drugačiji način pristupa pozorišnoj umjetnosti?
Meni je to predivno. Zato što...
I koliko je značajno, sve izvinite što vas prekidam, da se te umjetnosti koje su toliko zapravo međusobno povezane, a opet različite, ukombinuje za stvaranje jednog novog dela?
Ja ne bih rekla da je on ukombinovao te dve umetnosti. On je nekako, on je prvo sebe doneo na film, a onda je sebe doneo i u pozorište. On je stvarno lud i autentičan, strašno. I on će tek da radi i da se razvija i da raste u velikog umetnika. Ali ono što je meni bilo divno ovde, ja prvo kad sam pročitala tekst, tu je bilo toliko bizarnih šala, toliko nekih...
Kako od braće Koen?
Da, toliko nekih, da kažem, budalaština za koje pozorišni ljudi koji su dugo godinama u pozorištu će reći ne možete ovo, u Čehova da ubacujete, mislim, ne možemo.
Što ne ide, ne ide.
Da. A mi smo bili u fazonu, to jest AC je bio u fazonu, što da ne, taj čovjek je dao sebi nadimak čovjek bez slezine. Taj čovjek je sebe zvao Antoša Čehonte. Taj čovjek, on ima milion sebi davao nadimaka. Znači, on je toliko bio duhovit i lud i toliko neopterećen žanrom, likom. Znači, on je bio potpuno neopterećen ni sa čim. Pogotovo kad je komedija u pitanju. I onda, kada ti tako neki mladi čovjek dođe i pročita na svoj način Čehova i kaže, ubaci foru, žena je rodila troje dece sa avokadom. Kaže, sa advokatom. Pa to sam rekao, avokadom. Znači, to je toliko glupo, ali to nekako funkcioniše na sceni. To Miloš Samolov i Nenad Jezdić, oni to izgovore, tap, tap, tap. I publika se smeje. I tako ima hiljadu tih glupih šala koje prođu u tri sekunde, koje su onako ta, 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 ta. I, ali publika reaguje i tačno se dobacuje sa nama tim smehovima i to je zapravo taj začin koji je bio potreban Čehovu.
Idemo na jednu lepu muzičku numeru u duhu ovog razgovora i nastavljamo priču o jednoj suzi.
Ne puštaj mi glasa, ja ću na to složit tercu, prosi dok ne pristaneš, ja ću pozvati ljude, ti se pobrini o vinu, prvi svada nema pjesme, samo terca na tišinu, samo terca na tišinu. Vladaj zrakom, ja ću vladati zemljom. Nađemo se negdje u sredini. Nađemo se gdje se nađu tvoje noći i moje zore. Nađemo se kako kažu. Nije nebo, a nije ni more. Žitercu, prosi dok ne pristaneš, ja ću pozvati ljude, ti se pobrini o vinu, prvi svata nema pjesme, samo terca na tišinu, samo terca na tišinu. Svjetlim kao mladu, meni istok počiva. Priznajem, kriv sam za nered u tvojim očima. U tvojim ruskim pisima tražiš meni dostojna. Pa sve ti čitam u pjegama, pjegama, pjegama kao zvijezdama. Tercu, prosi dok ne pristaneš, ja ću pozvati ljude, ti se pobrini o vinu, prvi svata nema pjesme, samo terca na tišinu, samo terca na tišinu. Spavaj nebom, ja ću divljati svijetom. Nađemo se negdje u sredini. Ma nađemo se gdje se nađu tvoji oblaci i moje gore. Nađemo se već si mašu tvoje bjege i moje bore. Ja ću pozvati ljude, ti se pobrini o vinu, prvi svata nema pjesme, samo terca na tišinu, samo terca na tišinu. Ne puštaj mi glasa, ja ću na to složit tercu, prosi dok ne pristaneš. Ja ću pozvati ljude, ti se pobrini o vinu, prvi svata nema pjesme, samo terca na tišinu, samo terca na tišinu. We'll be right back.
Poštovani slušalci, ja sam Jelena Perić, vi slušate emisiju Maske na talasima Radio Beograd 2. Sa mnom u studiju moje gošće Teodora Dragićević. Teodora, završili smo prethodni deo razgovora pominjanjem jedne suze. To je možda ta krupna muška suza koja je teška i retko kada se nekako oda u javnosti, ali ono što je lepota i ovog komada jeste što ste na neki način, kad kažem vi, mislim na celokupnu autorsku ekipu, ogolili tu emotivnu stranu muškarca i pokazali nam jedno drugo lice muškog roda, da tako kažemo.
Pa nama je nekako i bila, nama je i bio cilj da odemo u taj futurizam, da odemo u to postolujno doba, desi se oluja, desi se jedno prokletstvo, mi odemo u budućnost i odemo toliko daleko u budućnost, gde su se granice između muškarca i žene toliko izbrisale, da muškarci konstantno plaču, a žene uopšte ne plaču. I da vidimo gde smo sad, kako to izgleda.
To neka zamena uloga na neki način.
Tako je. I to je nama Aca rekao na jednoj od prvih proba, ja neću ni jedna žena da zaplače. Ja hoću samo muškarci da plaču u ovoj predstavi.
I apsolutno je red da pomenemo i vaše koleginice, jer ste zaista svi bili na visini zadatka glumačkog. Osim vas, u ovoj predstavi igraju još i Sanja Marković i Milena Živanović.
Da.
I evo sad ste sami rekli, na neki način zamena uloga, pozicije muškarca žene, a kakvi su ti ženski likovi?
Pa kako da vam odgovorim sad na ovo pitanje? Mislim,
koliko je ta različitost? Koliko su možda muškarci emotivniji, ali žene, čak ima jedna divna replika kada kaže žena je biće, ja ću sada parafrazirati, koja može da voli samo dete i nekog manjeg od sebe. Da su možda, čak i sam Čehov kaže da su možda muškarci sposobniji da vole, ali da možda teže iskazuju svoje emocije.
Znate kako, ja mislim da biste možda vi bolje rekli kakvi su ženski likovi u ovoj predstavi nego ja. Zato što se mi nismo bavili likovima, mi smo se bavili tekstom, mi smo se bavili tim mislima, svaka misao pojedinačno. Znači ja nisam gledala kada uđem na scenu, evo ja sam ova žena koja ima toliko godina, koja gleda ovako i ovako postavlja ruke i tako će ona da priča cele četiri scene. Ja sam gledala misao po misao, radnju po radnju, kuda mene to vodi. I tako isto i ja mislim, Milena i Sanja, morate njih da pitate. Tako da ne znam kako bih vam rekla koji su to likovi. Vi ste upravo lepo rekli misao iz teksta. Nije tu sukob likova, to je sukob filozofije, muške filozofije i ženske, muškog principa i ženskog principa. I jako je zanimljivo kada ta dva principa pogledamo iz jedne perspektive koja je 5000 godina unapred, postapokaliptično doba, muškarci i žene. Kakav je sad sukob muškog i ženskog principa? A taj sukob je glavni sukob svuda, u svakom komadu, u životu i svuda na svetu.
A kakav je danas sukob muškog i ženskog principa? Jako je lepo, igrali ste u komadima klasika, igrali ste u Tolstojevom delu, igrali ste u delu Branislava Nušića, Goldonija, evo sada Čehov. I prošlost, pominjete budućnost, neku apokaliptičnu, u stvari postapokalipsa, i evo sadašnjost. Gde se tu sudaraju ta dva principa?
Mislite u svim tim komadima?
Mislim
kako
generalno,
se...
znači možete da uporadite prošlost, sadašnjost, budućnost, postoji neki zaključak koji može da se izvede?
Pa to nikad neće biti bolje.
To je
mi se
čak,
nikad
i to je
nećemo
zaključak.
Razumeti, nikad. Samo je poenta da nađeš nekoga kom iole može da te razume. Ali to je lepo, zato što iz ovog sukoba koji, na primjer, Miša i ja imamo u sceni, oni se zaljube. Zar nije to poenta? Da nađeš nekoga ko...
Kao vaša Nataša Rostova, koja se zaljubljuje nekoga koji je diametralno suprotan od nje.
Tako je. Sa kim nikad niko ne bi mogao da je zamisli. Najlepša devojka, pahulja, što bi rekla jedna moja koleginica, pored ono najsmotanijeg lika sa naočarama koji je presmešan. Kako oni završe zajedno? Mislim, to je lepota života. Što nikad ne zna šta će da se desi.
U stvari si dali sada jedan apsolutno možda i najtačniji odgovor. Teodora, pominjamo klasike. Odrasli ste i završili ste osnovnu školu u Rusiji, u Moskvi. Pristup ruskim klasicima tamo i ovde. To mislim da je nekako možda zanimljivo i za naše slušaoce. Lepo ste mi sad u pauzi rekli, tamo ste ih čitali i izučavali, a ovde ih igrate.
Da, ja se plašim da dobijem neke knjige koje sam čitala tamo kao mala da radim ovde. ja se bukvalno plašim od te zaljubljenosti u pojedina dela, naravno ne u sva, u pojedina, da to dobijem da radim, zato što prvo ovde niko to nije čitao u originalu i niko ne zna zapravo pun kapacitet tih dela, jer to kad čitaš u originalu, to je potpuno drugačije, pogotovo poezija. Naprimjer, poezija je ruska na ruskom jednostavno kao 10. univerzum u odnosu na ono što je prevedeno. Tako da imam taj mali strah, ali s druge strane, pošto sada radim kao glumica, potpuno drugačije gledam na to. Ja nisam zaljubljena u reči, sada sam zaljubljena u te ljude. I onda nekako se tim ljudima bavim. Tako da mogu ja da uživam u čitanju dok čitam, ali kad se glumi, ne bavimo se mi Tolstojem, nego se bavimo Natašom. I ne bavimo se Čehovim, nego se bavimo Verom iz Prosidbe, to jest iz Muške suze.
Pre dve godine ste osvojili nagradu za najbolju mladu glumicu na festivalu klasike Vršačka pozorišna jesen i nekako bih polako završavala ovaj razgovor sa vama danas pričom o nagradama. Koliko su one za jednog mladog glumca podsticaje? Sigurna sam da jesu.
Jesu podsticaj, zaista.
To je vaša prva nagrada za sad.
Jeste, meni je to divno, stvarno. Samo što ja nekako, ne znam, ne doživljavam neku preveliku satisfakciju kada nekoliko članova žirija uzme i kaže, evo, ova nam se glumica na ovom sada festivalu mnogo više svidela nego druge glumice. Zato što sam ja 1000 puta gledala i druge predstave i mislila, bože, zašto oni nisu dobili. Ali shvatiš da tu uvek ima raznih stvari koje su
u igri.
U igri, tako je. I onda nekako zapravo mnogo mi više znači kada vidim ljude posle predstave, koji su, pogotovo ljude van posla, koji mi daju udele neki kompliment, ili ljude koji rade iza scene.
I ja verujem da ćete upravo sad, zahvaljujući ovoj Muškoj suzi, dobijati puno takvih komentara.
Pa hoću, ako Bog da, hvala.
Teodora, hvala vam što ste bili moja današnja gošća i želim vam puno uspeha u daljem radu.
Hvala.
Moja današnja gošća, Teodora Dragićević. Poštovani slušaoci, slušali ste emisiju Maske na talasima Radio Beograda 2. Ja sam Jelena Perić i u svoje lično ime i ime celokupne ekipe koja je realizovala današnju emisiju želim vam ugodan ostatak dana. Ostanite uz program Radio Beograda 2.